15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Japanski proizvođač guma Toyo gradit će fabriku u Inđiji. U prvoj fazi uložit će 390 miliona evra, potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare. Dolazak japanskog investitora potvrda kredibiliteta Srbije kao investicione destinacije, ocenila premijerka Ana Brnabić. Aleksandar Vučić bio prisluškivan 13 godina, slično i Tomislav Nikolić, i pošto nije podignuta krivična prijava, to znači da su bili praćeni zato što su politički protivnici, rekao ministar Nebojša Stefanović. Stupio na snagu izmenjeni zakon o trgovini prilagođen potrebama tržišta i potrošača. Oko 21 milion evra biće uloženo u 25 projekata širom zemlje za jačanje kapaciteta opština pogođenih migrantskom krizom. Sutra je pretežno sunčano, popodne mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U Srbiju stiže nova velika strana investicija. Jedan od najvećih proizvođača guma u svetu, japanska korporacija Toyo, investiraće samo u prvoj fazi 390 miliona evra u fabriku u Inđiji. To je saopštio predsjednik Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za medije u predsjedništvu. Rekao je da se radi o investiciji za koju se borilo više evropskih zemalja i da su u posljednjem krugu ostale samo Poljska i Srbija. Pripremila Ida Maričić.
Posle tri godine pregovaranja i istraživanja tržišta u više evropskih zemalja, najveći proizvođač guma na svetu, Toyo Tires, odlučio je da dođe u Srbiju, tačnije u Inđiju, rekao je predsjednik Vučić.
Dobio sam zvanično pismo predsjednika kompanije, gospodina Šimizua, da će Toyo korporacija, Toyo Tire, najpoznatiji proizvođač guma u celom svetu, doći u Srbiju i njihova investicija u prvoj fazi, dakle samo, zamislite, prva faza investicije od 390 miliona evra. Ide u Inđiju i u narednim mjesecima počinje gradnja fabrike na 60 hektara. U jednom delu pisma u kojem se obraća predsjednik kompanije se kaže da oni smatraju da ovo nije kraj naše saradnje, već imaju i dodatne ideje kako da prošire svoj posao. Mi se nadamo da će oni dalje nastaviti razvoj i kroz naučno-istraživački centar i test centre i sve ostalo što dolazi. Ono što je interesantno, to je da u ovoj fabrici prosječne plate su značajno više. U prvom trenutku, u prvoj fazi otvaranje 523 radna mesta, dakle, to je velika veza Inđiju, velika veza Srem. Mi smo veoma, veoma srećni. Ja hoću da se zahvalim i ljudima iz vlade Srbije koji su radili sa nama tri godine. To nisu laki razgovori, a posebno hoću da se zahvalim predsjedniku japanske vlade Shinzo Abe. Ovo je velika stvar za nas.
O koliko velikoj investiciji, ali i kompaniji je reč, Vučić kaže, govore i sljedeći podaci.
Svi oni koji su gledali i automoto trke i Formulu 1 i sve drugo dobro znaju i kako izgleda reklama za Toyo i o kakvoj je moćnoj kompaniji reč. Verovatno ljudima kada čuju te milione, običim ne znači mnogo, ali 400 miliona evra samo u jednoj fazi, to vam je 12-13% naših ukupnih investicija, a to je više nego što na godišnjem nivou recimo jedna Bosna i Hercegovina ima ukupne investicije i značajno više nego što imaju i Makedonija, Severna Makedonija i Crna Gora i mnogi drugi u regionu. To je samo dva puta manje nego što recimo je imala Hrvatska kao članica Evropske unije u prošloj godini. Ogromna investicija od velikog značaja za našu zemlju.
Kompanija Toyo Tires je na svom sajtu objavila vest da je Srbiju odabrala kao mesto za novu investiciju. U saopštenju se navodi da će u novoj fabrici u Inđiji proizvoditi gume za putnička i laka teretna vozila. Toyo Tires zapošljava oko 13.000 ljudi u firmama širom sveta. Nova fabrika u Srbiji biće jedina fabrika te kompanije u Evropi. Predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila je da je investicija japanske kompanije Toyo Tires velika i važna stvar za Srbiju i potvrda kredibiliteta naše zemlje kao investicione destinacije. Jedna od najlepših vesti u ovoj godini, napisala je premijerka na svom Twitter nalogu. I predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović izjavio je da je dolazak jedne od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju guma u Inđiju odlična vest za Srbiju. Očekuje da u naredne dve godine budu potpuno završeni izgradnja i instaliranje tehnoloških linija u kompaniji. Predsjednik Vučić rekao je na konferenciji za novinare i da nije zadovoljan ulaganjima u neke delove Srbije.
Ja ću uskoro da idem u Kuršumliju, tamo će država da pomogne koliko god može, ali nam ostaje čitav Toplički okrug, dakle i Žitorađe i Blace, ali posebno Prokuplje da dodatno pomognemo. Verujem da će predsednica vlade doneti posebnu odluku o dodatnoj podršci Topličkom okrugu mimo onoga što imamo za pet okruga, dakle u koji spadaju Toplički, Pčinjski, Jablanički, Nišavski i Pirotski, dakle dodatne podsticaje za ulaganje u Toplički okrug, jer hoćemo da nam ostanu ljudi da žive u ove četiri opštine, dakle Prokuplju, Žitorađe, Blacu i Kuršumliji. Moramo mnogo toga da uradimo za Kragujevac, za Požarevac, za Užice, za Valjevo. Napredujemo po pitanju Zaječara i tu ćemo probleme da rešimo, dakle, ali ovo su velika mesta u kojima nisam zadovoljan koliko smo uradili, naravno i južno od Zlatibora, pre svega kada je reč o Prijepolju kao velikom centru u kojem nismo dovoljno toga napravili. Da li ima još mnogo mesta? Sigurno da ima, imaju u Vojvodini i Sombor i Plandište na različitim mestima, jednu u Zapadno-Bačkom, drugu u Južno-Banatskom.
Predsednik Aleksandar Vučić očekuje nove inostrane investicije u Srbiji. Zbog važnosti današnje teme nije odgovarao na novinarska pitanja.
Povodom isporuke 10 ruskih oklopno-izviđačkih vozila vojsci Srbije, NATO je saopštio da poštuje suvereno pravo svih država, uključujući Srbiju, da biraju s kim će sklapati političke sporazume iz oblasti bezbednosti. U alijansi ističu partnerske odnose sa Srbijom i podsjećaju da je naša zemlja bila domaćin najveće civilno-vojne vežbe za vanredne situacije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je za RTS da je Srbija neutralna zemlja koja sama donosi odluke i naoružava se tamo gde smatra da je potrebno.
Srbija je značajan partner, Srbija je pouzdan partner, Srbija nije nikakva teroristička teritorija kao što bi na Kosovu da napravi neku paravojsku. Srbija je ozbiljna, cenjena zemlja koja ima pravo da se naoružava i svako može da bude siguran da je naše naoružavanje, kao što je rekao predsjednik Vučić, samo u funkciji mira. Što smo snažniji, rat će biti dalje od nas. Mi se tako i ponašamo, stabilna, sigurna, snažna Srbija je garant da će Balkan biti u miru. Slaba Srbija, nestabilna Srbija ne može da garantuje mir ni sebi, a kamoli drugima. Mi garantujemo mir na Balkanu.
Vulin je najavio da će ruski helikopteri Mi-35 i Mi-17 biti dopremljeni u našu zemlju do kraja ove ili početkom sljedeće godine. A MUP Srbije dobio je treći od ukupno četiri Airbusova helikoptera H-145M koji služe kao podrška specijalnim policijskim jedinicama. Resorni ministar Nebojša Stefanović najavio je da četvrti Airbusov avion stiže u aprilu i da će sa kompletnom opremom jedinice MUP-a biti spremne za najsloženije zadatke. Prilikom primopredaje na Beogradskom aerodromu ministar je odgovarao i na pitanje medija. Novinara je najviše interesovala informacija koju je Stefanović nedavno pomenuo o prisluškivanju Aleksandra Vučića. On je prema ministrovim rečima bio prisluškivan od 1995. do 2012. godine. Pošto nikada nije pokrenut sudski postupak, to znači da je praćen samo zato što je politički protivnik, zaključuje Stefanović. Dodaje da je pored Vučića bio prisluškivan i Tomislav Nikolić i još 12 osoba koje su s njima redovno komunicirale. Izveštava Marina Bajić.
Prisluškivanje Vučića nije nešto što Srbija već nije znala, kaže ministar policije Nebojša Stefanović. Dokumenti DBA i BIA pokazuju da je praćen u kontinuitetu od 1995. do 2012. i to u tri navrata.
Podelit ću vam po periodima kako je to rađeno. Od 1995. godine do 2000. prisluškivan je nekada bez ikakvog naloga suda i bez mere koja je na bilo koji način na zakonu zasnovana, nekad sa naredbom suda u tom periodu, zatim 2000-2003. i posebno u periodu od 2007. do 2012. na jedan perfidan način.
Perfidan zato što su pored Vučića prisluškivane i osobe sa kojima je najčešće komunicirao.
Oko Aleksandra Vučića izabrano je 10 ili 12 ljudi koji su faktički bili u komunikaciji sa Aleksandrom Vučićem. Ta lica su označeni kao ekstremisti. Daću vam samo dva lica, jer su i ona i ranije pominjana i znam da nemaju ništa protiv da se pominu. To su Goran Vesić i Vladimir Đukanović. Oni kao ekstremisti su bili prisluškivani, na njima primenjivane mere nadzora elektronske komunikacije i to naročito naravno da bi se faktički pratilo njihova komunikacija sa Aleksandrom Vučićem.
Njihova komunikacija, tvrdi Stefanović, nije bila praćena kako bi se otkrila potencijalna krivična dela, već planovi osobe koju su smatrali za političkog protivnika.
Nikada posle godina prisluškivanja ni protiv jednog od ovih lica nije podignuta bilo kakva krivična prijava, niti su procesuirani na bilo koji način zbog ovoga, zbog čega su navodno bili u obuhvatu rada državne bezbednosti, a nakon toga bezbednostno informativne agencije. Kada imate sumnju i nekoga prisluškujete ili pratite 3 meseca, vi ste dužni da podnosite izveštaj nadležnom sudu. Kada taj izveštaj ne sadrži bilo šta što može da ukazuje da potvrđuje vaše sumnje, potpuno je besmisleno da se praćenje elektronske komunikacije nastavi. Kada to traje godinama i da nakon toga nemate bilo šta čime biste potkrepili da u procesnom smislu to pratite, vi vidite da tu nije bilo bilo kakav cilj da se dođe do otkrivanja krivičnog dela, već da bi se faktički pratio rad i komunikacija nekog za koga smatrate da je politički protivnik.
Slično je, dodaje ministar, rađeno i sa Tomislavom Nikolićem od 95. do 98., zatim 2010. i od 2007. do 2012. kada je praćeno 12 osoba koje su sa Nikolićem bile u svakodnevnom kontaktu.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Francuske Frederika Mondolonije i zahvalio mu za izuzetan doprinos jačanju srpsko-francuskih odnosa i poštovanju koje je pokazao za Srbiju.
Vučić je rekao da je kruna diplomatskog rada ambasadora Mondolonija bila nedavna poseta predsjednika Emanuela Makrona. Mondoloni je istakao da je zadovoljan što su tokom njegovog mandata Srbija i region vraćeni na agendu Francuske. Dodao je da će ostati privržen razvoju srpsko-francuskih odnosa i podržavati politiku mira i saradnje na Zapadnom Balkanu.
Sa Kosova i Metohije, grupa maloletnika predvođena starijom osobom ušla je u ograđeni prostor kod ploče sa imenima ubijenih žetelaca u Starom Gradskom i slikala se pokazujući rukama dvoglavog orla, simbol sa albanske zastave. To su zabeležile sigurnosne kamere na zgradi škole braća Aleksić, na koje je postavljena ploča sa imenima 14 stradalih Srba. Policija je počela istragu.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj pozvao je koalicione partnere na današnji sastanak, kome, prema izvorima u kabinetu predsjednika Skupštine, Kadri Veselji neće prisustvovati. U međuvremenu Veselji je zatražio od Skupštine Kosova da glasa o njenom raspuštanju, kako bi se izbori održali što pre.
Ministarstvo pravde Srbije podnelo je Severnoj Makedoniji molbu za izručenje bivšeg pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morine. On je prošle sedmice uhapšen na graničnom prelazu Blace general Janković po Interpolovoj potarnici Srbije koja ga sumnjiči za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Ovo su novosti dana. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održan je sastanak predstavnika vlasti i dela opozicije koji je trajao 3 sata. Učesnici nisu davali izjave jer je, kako su rekli, dogovoreno da organizatori proslede saopštenje.
Dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić ranije je rekao da je do sastanka došlo na inicijativu Fonda za otvoreno društvo i da je time otvoren dijalog o izbornim uslovima. Sastanku su, između ostalih, prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, poslanici Srpske napredne stranke Vladimir Orlić i Vladimir Đukanović, lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i poslanica Marinika Tepić.
Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo, koji je inicijator razgovora, ocenio je da je sastanak bio konstruktivan i da je dobro da se na taj način otvara dijalog. Antonijević je zatvorenost za javnost obrazložio željom organizatora da se u atmosferi bez novinara otvoreno govori. Dodao je da će naredni sastanak biti održan veoma brzo.
Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović na Twitteru je napisao da je opozicija prekršila dogovor. On je naveo da su na predlog Fonda za otvoreno društvo i uz pravilo koje je moderator definisao da nema medija, predstavnici vlasti pristali da dođu na skup kako bi govorili o izborima. Prema njegovim rečima, predstavnici Saveza za Srbiju namjerno su pozvali N1 i time prekršili pravilo moderatora. Dodao je da nije reč ni o kakvim pregovorima, jer je skup zamišljen kao prezentacija CESID-a i CRTE o izbornom zakonodavstvu.
Stranka Moderne Srbije pozdravila je dijalog predstavnika vlasti i dela opozicije uz posredstvo civilnog sektora. U saopštenju stranka navodi da od prvog dana zagovara dijalog predstavnika vladajuće većine i opozicije o fer izbornim uslovima i jednakom pristupu medijima sa nacionalnom frekvencijom. Sada o događajima u svetu. Nekoliko hiljada učesnika ponovo izašlo na ulice širom Sudana u znak protesta povodom jučerašnjeg ubistva 5 njihovih vršnjaka. Tokom demonstracije protiv aktualne vojne vlasti u državi, snage bezbednosti otvorile su vatru na okupljene. Proteste su organizovali srednjoškolci koji su zahtevali brže uspostavljanje civilne vlasti nekoliko meseci posle vojnog puča protiv tadašnjeg predsjednika. O događajima u svetu, Nikola Denčić.
U oružanim sukobima u svetu tokom prethodne godine poginulo je više od 12.000 dece, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Svetska organizacija je saopštila da se radi o rekordnom broju i da pravila ratovanja kada je reč o zaštiti dece sve više krše i zvanične državne snage, kao i međunarodne koalicije. Demonstranti u Hong Kongu blokirali su ulaz u podzemnu železnicu, pa više hiljada ljudi nije moglo da koristi metro, javlja Associated Press. Blokada je deo protesta koji traju već mesecima i na kojima se u nekim trenucima okupljalo i po nekoliko stotina hiljada ljudi. Učesnici zahtevaju ostavku predsednice vlade Hong Konga Carrie Lam zbog kontroverznog zakona o izručivanju. Zakon je umeđu vremenu suspendovan, a predviđa da optuženici iz hongkonške oblasti mogu biti predati centralnim vlastima Kine. Šef američke diplomatije Mike Pompeo izjavio je kako bi razgovori o denuklearizaciji Severne Koreje mogli da se nastave, ali i naglasio da se trenutno ne priprema novi samit na najvišem nivou. Američki predsednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un sastali su se na kratko pre mesec dana, ali nije bilo konkretnog dogovora o nastavku pregovora.
15 časova i 16 minuta. Stupio na snagu novi zakon o trgovini i robnim berzama. Prilagođen je potrebama tržišta i zamenio je stari koji je važio 9 godina. Doneta su nova rešenja, precizira se značenje pojmova rasprodaja, akcija i sezonsko sniženje, a obavezno i novo označavanje proizvoda. Zakonom o trgovini reguliše se internet prodaja s obzirom na to da je elektronska trgovina u Srbiji iz godine u godinu sve veća. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od danas akcijska prodaja u prodavnicama može trajati najduže 31 dan. Obe cene, i prvobitna i snižena, moraju biti istaknute, osim ako je akcija kraća od 3 dana. Po prvi put je propisano da sezonska sniženja mogu trajati od 1. do 15. jula letnje i od 25. decembra do 10. januara zimsko. Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović kaže da je to samo bacanje prašine u oči kupcima.
Pa upravo to je možda bio i razlog i potreba da se tu napravi. To je vidljivo. Ako vi imate akcijsku prodaju, ako niste pravilno proglasili, zašto onaj naplatite kaznu? Opet treba da idemo na sud, opet je ta priča ići na sud. Tako da čak i ne želim da komentarišem. Da, jeste lepo uređeno to, ali opet će taj prekršaj ići na sud. I opet su sudovi zatrpani, opet su pretrpani, opet će neko da zastari, opet će da bude ono, ne pojavi se na prvom i drugom ročištu i gotovo završeno. Govorimo ono objektivno što se dešava svih ovih godina unazad. Ona jeste lepo uređena, ali sankcija nema u pravom smislu te reči.
Rasprodaja se može pokrenuti ako trgovac prestaje da se bavi tom delatnošću, zatvara objekat ili prestaje da prodaje određenu vrstu robe, objašnjava Željko Rakić iz Ministarstva trgovine.
Naslov, do 80% uđete u prodavnicu i kupite nešto, niste obratili pažnju da tamo u stvari piše da je ovo sniženo 15%, 20%. Sad, ukoliko oglasite najviši procenat sniženja, onda morate imati te robe u sortimanu minimum 20% ili 1/5.
Tržišni inspektor može da bude tajni kupac, reaguje tek kada prikupi dovoljno dokaza da je bilo nepravilnosti na samom prodajnom mestu. Papović podsjeća da su udruženja potrošača 4 godine insistirala da se uvedu prekršajni nalozi.
Ako vi samo stavite da su kažnjive radnje, to ako trgovac nije istako radno vreme, ako ne vodi knjigu evidenciju prometa i ako nije, ne znam, deklaracija, ako nije u redu, to su stvari koje potrošač ne vidi. I dalje je izuzetno jak pritisak trgovaca na Ministarstvo trgovine. I ono što mi godinama tražimo, to je da se jednostavno određene nadležnosti izmeste iz trgovine, odnosno ne može Ministarstvo trgovine da bude u sukobu interesa, da štiti paralelno i trgovce i potrošače. To je nepomirljiva kategorija, barem u ovom trenutku, odnosno ne možemo na takav način da funkcionišemo.
Novim zakonom je propisano i da od danas sve turističke agencije za naplatu aranžmana u inostranstvu primenjuju zvanični srednji kurs dinara Narodne banke Srbije. Očekivanja su da će novi zakon o trgovini uticati na modernizaciju i razvoj trgovinskog sektora, a posebno maloprodajnog, s obzirom na to da 19% od ukupnog broja zaposlenih radi u toj delatnosti, a njen udeo u BDP-u je oko 10%.
U pokrajinskoj vladi su sa 142 poljoprivredna gazdinstva potpisani ugovori o dodeli podsticajnih sredstava za sufinansiranje u sektoru voća, povrća i useva. Iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
U ukupnim investicijama u poljoprivrednu opremu po ovom konkursu od 227 miliona dinara, pokrajinska vlada učestvuje sa 127 miliona. Po rečima predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, zahvaljujući konsolidovanju vojvođanskih javnih financija, sve više novca izdvaja se upravo za poljoprivredu. Posebno ga raduje činjenica da poljoprivrednici sve više interesovanja pokazuju za nabavku opreme za voćarsku, povrtarsku i vinogradarsku proizvodnju.
U tome što želimo da imamo što veću proizvodnju ovih poljoprivrednih proizvoda, polako ali sigurno uspevamo da napuštamo onu našu višedecenijsku opsesiju pšenicom i kukuruzom. I danas čujemo na televiziji stalno pšenica je rodila, kukuruz je rodio, pšenica nije rodila, kukuruz nije rodilo. I to treba polako da, te vesti polako treba da vezujemo baš za ove proizvode o kojima će danas biti reči, za ove tehnološke linije, za ovu opremu, da tako ličimo i da sledimo razvijenije od nas.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radović ističe da je ovde reč i o osavremenjavanju poljoprivredne proizvodnje.
Želim da napomenem da je najveće interesovanje bilo za nabavku solarnih panela, solarnih panel sistema sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje i kada je u pitanju voćarska i povrtarska proizvodnja, ali isto tako kada je u pitanju i ratarska proizvodnja.
On još podsjeća da je za 3 godine mandata aktuelne pokrajinske vlade za subvencionisanje nabavke poljoprivredne opreme ukupno izdvojeno 720 miliona dinara.
Oko 21 milion evra biće uloženo u 25 projekata od Subotice do Vladičinog Hana i Vranja i od Pirota do Bačke Palanke. Prema sporazumu koji su potpisali ministar za rad Zoran Đorđević i direktor Nemačke razvojne banke Arne Goss, projekti će biti realizovani do juna 2022. Podrazumevaju jačanje kapaciteta opština pogođenih migrantskom krizom. O tome Jovana Obrenić.
Dnevni centar za osetljive kategorije u Bačkoj Palanci, predškolske ustanove u Beočinu i Bosilegradu, osnovne škole u Bujanovcu, Leskovcu i Vranju, neki su od infrastrukturnih projekata u koje će novac uložiti Nemačka razvojna banka. Modernizacija postojećih škola, vrtića, centara za socijalni rad biće sprovedena i u Šidu, Subotici, Vladičinom Hanu i Žabarima, kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Realizacija projekta bi trebalo da krene od ovog dana potpisivanja, najkasnije 4 meseca bi trebalo da traje ratifikacija u našoj skupštini, ako se ne desi pre, i od tog momenta do juna 2022. bi bila realizacija ovog projekta.
Predstavnica Nemačke ambasade Dorotea Gazelman ističe da je ulaganje u infrastrukturu jedan od najboljih načina da se Nemačka oduži srpskim opštinama za pomoć u rešavanju izbjegličke krize.
Nemačka nastoji ne samo da podrži Srbiju na evropskom putu, već i da pomogne svim njenim građanima. Projekti su namenjeni jačanju izbjeglica, ali i svih ljudi koji nemaju posao ili dolaze iz nerazvijenih društvenih slojeva.
Ukupna vrednost ulaganja je 20,8 miliona evra, od kojih je Srbija obezbedila nešto više od 8,5 miliona, a ostatak Nemačka razvojna banka. Završetak radova planiran je do juna 2022. godine.
33 opštine i grada udružili su se u cilju smanjenja rizika i boljeg reagovanja u slučaju nepogoda, zatim veće dostupnosti usluga građanima sa invaliditetom i u bolje upravljanje javnim financijama. Oni su sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu potpisali ugovore o saradnji. Projekte finansira vlada Švajcarske sa 117.000 franaka. Pripremila Milka Babić.
8 lokalnih samouprava iz sliva reke Drine iskoristit će 38.000 evra za uspostavljanje sistema za prikupljanje i razmenu podataka. To će nam značajno pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, kaže pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić.
Nažalost, nesreća ne bira ni mesto ni vreme i u tim nesrećama kad se zadesite nikad niste sami sebi dovoljni. I zato je potrebna saradnja svih lokalnih samouprava da se što bolje umrežimo, da naše raspoložive kapacitete stavimo u punu funkciju u, ne daj Bože, svim tim nedaćama koje nas mogu zadesiti.
Boljevac i Soko Banja uspostavit će zajedničku službu interne revizije, navodi predsjednik opštine Boljevac Nebojša Marjanović.
Ali obzirom da interna budžetska revizija ne može da bude, kako zakon to predviđa, predstavljena jednim čovekom, podrazumeva najmanje 3 ljudi, mi smo upravo pokušali da rešimo ovaj problem u ovom međuopštinskom projektu sa Soko Banjom.
Švajcarska vlada godinama pomaže reformu javne uprave u Srbiji i to će se nastaviti, izjavila je direktor Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Loibli.
Saradnja lokalnih samouprava je važna jer postoji pritisak za povećanje efikasnosti u pružanju usluga građanima. Ovo treba da bude samo prvi korak ka unapređenju rada službenika u privlačenju fondova i zajedničkoj saradnji.
Saradnja lokalnih samouprava je primjer dobre prakse i orijentir za druge gradove i opštine, rekao je resorni ministar Branko Ružić.
Ono što je evidentno u ovom prethodnom periodu, to je da smo ustanovili da postoje opštine koje nemaju dovoljno kapaciteta da vrše bilo izvorne ili poverene poslove poput komunalnih ili inspekcijskih. Mislim da su međuopštinska partnerstva način da se prenebregnu oni narcizmi malih razlika i da se ljubomorno čuva neki identitet jedne male ili malo veće opštine ili grada, jer mislim da zajedničkim snagama opštine mogu mnogo više da urade.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će sljedeće godine kroz Fond za lokal finansirati projekte međuopštinske saradnje.
Pet putnika iz autobusa Beogradskog gradskog prevoza u kojem se dogodila eksplozija lakše je povređeno, a jedna putnica ima teže povrede glave, ali nije životno ugrožena, rekao je zamjenik direktora urgentnog centra Dušan Jovanović. U autobusu na liniji 78 na Dedinju eksplodirao je kompresor za vazduh koji se nalazi iznad srednjih vrata. Eksplozija se dogodila u ulici Neznanog junaka. Autobus pripada privatnom prevozniku Arivalitas.
Institut za transfuziju krvi saopštio je da su rezerve krvi na minimumu, posebno nulta i A krvna grupa.
Kako se ističe, neophodno je da se što veći broj građana odazove pozivu da daju krv kako bi svi pacijenti bili na vreme i adekvatno zbrinuti. Za to je potrebno da svakog dana 300 do 350 građana da krv.
Naša kuća Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, serijom koncerata obeležava 95 godina postojanja. Da čujemo Đurđicu Dragaš.
Prvi u nizu koncerata kojima Radio Beograd obeležava 95. rođendan bit će održan 25. avgusta u 20.30 na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Nastupa Big Band RTS-a sa solistima. Na platou ispred Županije u Somboru 7. septembra bit će priređen koncert Klasiku molim Simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. U četvrtak 12. septembra u 20 časova u saradnji sa zabavnom redakcijom RTS-a 95 godina Radio Beograda bit će obeleženo i gostovanjem RTS karavana najlepše narodne pesme u Kosovskoj Mitrovici. U subotu i nedjelju 14. i 15. septembra dve emisije Šarenica prvog programa RTS-a bit će realizovane sa platoa ispred zgrade Radio Beograda uz učešće brojnih gostiju i nastupe renomiranih ansambala muzičke produkcije RTS-a. Radio Beograd će 18. septembra predstaviti i četiri nova internet programa na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Vrteška namenjen deci i roditeljima, Jukebox za ljubitelje svetske i domaće evergreen muzike, rock'n'roller, pop i rock muzika i pletenica sa najkvalitetnijim snimcima poznatih umetnika narodne muzike. 1. oktobra u podne u svečanoj sali Sanu, u zgradi odakle je 24. marta 1929. Radio Beograd započeo svakodnevno emitovanje programa, Dan Radio Beograda biće obeležen svečanom akademijom i uručenjem nagrada Zlatni mikrofon, zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Iste večeri, na drugom programu RTS-a u 21 čas, bit će prikazana specijalna emisija 95 godina Radio Beograda iz veka u vek.
Komemoracija povodom smrti našeg kolege Igora Bulata bit će održana sutra u 11 časova u zgradi RTS-a u Takovskoj ulici, a sahrana je u 14 časova na groblju Orlovača. Igor Bulat je preminuo u 48. godini posle kratke i teške bolesti. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.
U novostima danas sada govorimo o sportu, s nama je Željko Stefanović.
Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije trijumfom na Turskom od 76-67 završila je grupnu fazu na evropskom prvenstvu koje se održava u grčkom Volosu. Izabranici selektora Slobodana Klipe u veoma teškom i napetom meču savladali su selekciju Turske, čime su osvojili prvo mesto u grupi A. Rival reprezentacije Srbije u meču osmine finala, koji je na programu sutra 18 časova, biće selekcija Litvanije, koja je zauzela četvrto mesto u grupi B. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su jutro sa aerodroma Nikola Tesla u glavni grad Finski, gde će odigrati revanš susret drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona sa ekipom Helsinkije. Trener Vladan Milović poveo 21 igrača, među kojima nema povređenog Branka Jovičića, kao ni suspendovanog Marka Gobeljića. Crvena zvezda ima prednost iz prvog meča od 2 gola. Meč se igra sutra sa početkom u 18 časova. Novak Đoković ima novog kondicionog trenera. Marko Paniki ponovo je deo tima najboljih tenisera planete. Italijan se vraća na mesto kondicionog trenera koje je ostalo upražnjeno odlaskom Gebharda Phil Griča. Novak je već sarađivao sa Panikijem i to tokom 2017. i 2018. godine. I za kraj još jedna vest iz tenisa. U prvom kolu ATP turnira u Vašingtonu Miomir Kecmanović igra večeras u 19 časova sa Australijancem Alekseem Popirinom.
Bio to Željko Stefanović. O sportu detaljno govorimo odmah posle ove emisije.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Trenutno u Nišu, Kragujevcu 28, u Beogradu 29, Novom Sadu 30 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano, popodne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, popodne u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.